No, 16. hodina, 30. minúta, nedeľné popoludne na rádiu Slobodný vysielač počúvate reláciu Bez cenzúry so mnou, s Pavlom Šedivým, samozrejme s nejakým hosťom. Dobre, viete, už uplynulé relácie sme tu rozoberali, alebo som nastolil takú otázku, čo ďalej s tým blatom, čo ďalej s tou mafiou, čo ďalej so všetkým, čo sa tu na Slovensku deje. Pozývam sem hostí, ktorí nám dávajú taký nejaký návod, nám dávajú možnosť nejakej zmeny. Pozývam sem hostí, ktorí sa s blížiacimi voľbami sa snažia nám ponúknuť možnú alternatívu nejakej zmeny. No a tak tomu nebude ani dnes. Dnes tu mám opäť hostia, je tu so mnou Roman Ruig, Roman Servus.
Pekný podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Roman, vy ste tu boli komplet celá zostava, celá trojka. Vy ste ponúkate nejakú možnosť zmeny na Slovensku. Je to formou jedinej koalície, ktorá vznikla z takýchto strán alebo straničiek, ktoré sa uchádzajú o hlasy voličov. Je to nové, že spoločne za Slovensko?
Je to koalícia spoločne za Slovensko, ktorá v podstate vznikla so skupením troch politických strán, Práva a spravodlivosti, Nového parlamentu a Slovenskej ľudovej strany. Tuto v podstate táto ponuka je jednou z reálnych alternatív v tom, že každý volič dnes dopredu vie, kto sa spojil už pred voľbami, čo v histórii sa nikdy nestalo a vždy každý volič, keď niekoho volí, tak vlastne nevie, kto sa s kým spojí po voľbách a vlastne tým pádom dáva hlas aj neznámym stranám, ktoré sa dostavujú takto do vedenia štátu.
Dobre, ale dnes sme sa tu zišli kvôli trošku inej veci. Veľa ľudí ma už obviňuje, že robím nejakú politickú kampaň niekomu a neviem, dokonca za peniaze, už ma tu obviňovali nejakí chytráci, že za to vraj beriem nejaký bakšiš. Ale dnes sme sa tu zišli kvôli takej nejakej inej veci. Právo a spravodlivosť vznikla.
Tak Právo a spravodlivosť vznikla v roku 2011, je to mladá strana. Jej vznik bol reakciou na vtedajšiu situáciu na Slovensku, ktorá pretrváva aj do dneska. Jej zakladatelia a členovia sa už nechceli prizerať na to, ako nie sú v našej krajine dodržiavané zásady právneho štátu. Pritom samotný právny štát nám garantuje už Ústava Slovenskej republiky, ale v tomto duchu len napísaná, ale skutok utek, ako hovoria Češi.
No už určite ste sa stretli aj v roku vašeho vzniku s nejakými takými nepopulárnymi vecami, ako vás niekto obviňoval z toho, že prečo vôbec idete do politiky. Tak. Je to kvôli peniazom, je to kvôli niečomu, lebo viem, že teba som tu už mal aj v cenzúre, sme tu rozoberali tvoju nejakú minulosť.
Tak v podstate, keď si zoberieme, tu nejde ani o to, že teda obviňujú nejaké osoby, to je dneska taký marazmus, že každý sa asi bojí v súčasnej politickej scéne, aby mohol, alebo aby proste nebol nejakým spôsobom možno on obvinený, tak sa snažia nás obviňovať, aby sme sa do tej politiky nedostali. Takýmto spôsobom sa snažia robiť negatívnu reklamu, ale všetci ľudia, ktorí nás dobre poznajú, vedia, že my sme není takí, my sme reálni ľudia a máme záujem naozaj o boj o Slovensko, o právo a spravodlivosť, o to, aby sa to zmenil systém a toho sa všetci nezboja. Myslím teraz, kto sa toho bojí, sú to tí, ktorí v podstate vládnu, alebo tí, ktorí financujú tých, čo vládnu.
Ale to nemám od tých ľudí, že to, ktorí vládnu. Akože to ľudia vás v podstate, akože, ja nechcem povedať, že špinia, ale my sme tu sedeli predtým preto, aby si sa z tej, že nie odčiernil, že by si sa obielil. Zase nechcem, aby som sa z kotlebu zasnul. Akože, aby si sa odčernil. Ako ty si bol spájaný s nejakým podsvetím, s nejakou mafiou, alebo čo sme tu rozoberali. Nedávno začiatok niekde cenzúry. No, keď sme ešte mafiu rozoberali.
To v podstate napísal jeden taký článok, jeden pán, nemenovaný, ktorý v podstate bol zapletený aj do gorily. A tu sa snažil nejakým spôsobom ukázať a očerniť možno moju osobu, ale nie som očerňovaný len ja ako osoba, ale fyzicky to skôr ide o to, že keď sa na to pozrete aj na toho človeka, tak jeho, on povie síce, že dneska ex-manželka, ktorá kandidovala za stranu SAS a bola aj v parlamente ako poslankyňou, tak nikdy na túto stranu nič nepovedal. Takže už tu je vidieť vlastne to, tá spravodlivosť toho, že dávam niekto možnosť byť reálne čistý a ukázať tú pravdu, aká je o vás, alebo opačne niečo o vás napíše, ale v skutočnosti nedá tú možnosť sa tomu vyjadriť. Skutočnosť je taká, že niekto napíše, že mali ste spoločníka, ktorý bol alebo je v podsvetí. Dnes som sa, alebo nedávno som sa dočítal, že áno, Roman Ruhík bol spoločníkom, človekom, ktorý bol odsúdený. No ale ja nesvietím každému, ani nedržím každého za ruku a je to presný opak. To znamená, dnes bolo kopec ľudí odsúdených a keby sme to mali takto brať úplne do detailu, tak potom v podstate napríklad aj taký pán Robert Kaliňák, to bol tiež môj spoluhráč, kedy sme spoluhrávali futbal ako deti. Takže potom není náhodou aj on mafián? Asi je, ale iný. On je ten štátny a nás len tak nazývajú, aby sme im proste nerobili konkurenciu a aby sme v podstate nemohli ich poškodiť. Opačne, môj názor je taký, že jediná šanca je, že ľudia, ktorí sa neboja a nemajú strach, majú ísť do politiky, lebo tí svojim srdcom budú naozaj chrániť celý ľud, všetkých občanov Slovenskej republiky. A to sme napríklad aj my, ako som ja, Roman Ruhík, alebo ako bol aj Peter Puškár, ktorého takisto očerňovali niekoľkokrát v médiách, ale v skutočnosti v rámci prezumcie neviny. Nikdy sme neboli trestaní ani odsúdení.
A Puškár, myslím, sedel niekde.
Ale vo väzbe, to je rozdiel. To znamená nikdy. On sa do dneska sa ešte nedomohol svojej pravdy a svojej spravodlivosti, že vlastne má tento štát mu dať zadozučinenie to, že neoprávnene sedel vo väzbe. To je rozdiel. To znamená niekoho obviniť, dať ho do väzby, držať ho vo väzbe, je velikánsky rozdiel, ako byť odsúdený. Odsúdený znamená, že už je stíhaný a tým pádom si odsedí svoj trest. A v tomto prípade tak nebolo.
Takže odmieta všetky obvinenia ohľadne nejakej prepojenia na mafiu, nejaký biznis, alebo že si išiel do politiky kvôli peniazom, alebo niečo také?
Absolutne nie. Práve prečo ja vstupujem do politiky je, tak jak aj Peter, obidvaja sme vyštudovali právo. A vidíme, že vlastne to funguje bezpravie. A vidíme to v mnohých okolnostiach, aj v mnohých skutočnostiach, ktoré vlastne dnes v štátnej sfére fungujú. Obvinujú sa ľudia, obvinujú sa spoločnosti, ale v skutočnosti sa tým len zakrýva čistá korupcia a zlodejstvo vrcholových politikov v tomto štáte a zamestnancov vrcholových v orgánoch štátnej správy.
Takže myslím, že to je práca akože tých štátnikov, že sa boja, že by ste niečo tam by dokázali zmeniť, alebo ako no, to očierňovanie vaše?
No tak jednoznačne musíme si povedať, že vlastne za touto politickou scénou a za každou politickou scénou, ktorá dneska bola pri moci, stali aj médiá. To znamená, určitým spôsobom je vytvorená nejaká mediálna oligarchia, ale nie len médiá na Slovensku, ale sú aj médiá, ktoré sú vlastne v zahraničí financované tým, aby zmenili systém v jednotlivých krajinách. A tu je práve vidieť, že kto vlastne aký má záujem o to, aby kto tu má vládnuť. Na základe už konečne zobrať rozum do hrsti a začať voliť srdcom. Ak začneme voliť srdcom, tak pochopíme, že vlastne Slovensko je naša vlast a túto vlast si nesmieme dať nikomu inému, žiadnemu cudzemu kapitálu a žiadnemu kapitálu, ktorý je oligarchický, alebo nazvať ten, čo ovplyvňuje verejnú mienku, a to sú médiá. Zoberme si jeden posledný fakt a skutočnosť, ktorá sa tu deje za fakt niekoľko rokov, niekoľko, štvrť storočia. Všetky médiá, ktoré dnes sú, tak sú buď súkromné a verejnoprávne médium dnes nedáva priestor skutočne ľuďom, aby sa občan mohol vyjadriť priamo v médiách, ale pritom od nás pýtajú poplatky. Platíme za niečo, čo vlastne nemôžeme využiť a politika ich zneužíva na svoje ciele. A tá politika je práve tá, ktorá je mocensky uchytená vo vláde a v riadi tento štát.
Mm-hmm. Roman, ja tu mám takú jednu vec. Keď hovoríš teda, že vás teda hovoríš, že sa dištancuješ od toho, že akože nie si nejaký bielý kuň alebo nejaký mafián. Tu mám takú vec, že to píše píše jedna pani. Pán Roman Ruik vo svojom blogu vysvetľuje, ako dnes ľudia žijú v depresii a prestali veriť, že by sa niečo zmenilo v prospech nich a ponúka, ako zmeniť Slovensko. A veľmi rád pomôže vašej kandidatúre za poslanca či starostu, tak hor sa do politiky, pán Roman Ruik to zariadi. Ty vieš zariadiť niekoho takto do politiky? Že
to nie, to je trošku ináč asi myslené, alebo povedané, alebo inak napísané. Určite nevieme zariadiť, aby sa niekto dostal do politiky. Určite vieme, prostredníctvom politickej strany, nominovať kandidátov, ktorí sme aj nominovali do Národnej rady. A ide o čestných ľudí a vysoko vzdelaných ľudí, ktorí v podstate pôsobia či v školstve, v zdravotníctve, ale aj v právnej sfére, ale aj v technologickej, strojárskej. Proste je to zoskupenie ľudí, ktoré dokáže myslieť zdravo, dokáže myslieť technicky, dokáže myslieť hospodársky, ekonomicky, aj právne a takisto dokáže myslieť aj sociálne. A to sú základné predpoklady, aby tento štát niekto takýto aj riadil.
Dotyčná pani píše, Roman, že figuruješ v 60 obchodných spoločnostiach.
To je úplne úžasné. Ale nikto nepovie, že figuruješ v 60 spoločnostiach a dával si prácu 450 zamestnancom.
Počkaj, to je pravda? Máš 60 firiem?
60 spoločností, áno. 60 spoločností bolo založených, ale treba pani povedať aj jednu vec. Kedy boli založené? Zhruba v roku 2013 sme založili asi polovicu z tých firiem s tým, že sme začali produkovať určité výrobky, ako napríklad, povedzme si, Jolly Bike spoločnosť. Táto spoločnosť začala vyvíjať a vyrábať elektrické bicykle, elektrické kolobežky, elektrické skateboardy. Avšak tento štát nám tomu zabranil. A tu je teraz otáznik. My chceme vyrábať, dávať prácu ľuďom a štát to nechce. Jedine podporuje zahraničné firmy a nie slovenské.
A to mi aj tie firmy je rozpísané, neviem, či by som to čítal, tých 60 firiem, nejaké, že Star Food v likvidácii síce od roku 2005, nejaké imanie 331 939 eur. Real Design, Roti Invest.
Takto, Roti Invest nie je mojou spoločnosťou. Roti Invest, tam som mal spoločníka, kde sme sa rozdelili a túto spoločnosť zobral on sám. Ak hovoríme o spoločnosti Starfood v likvidácii, tak v roku 2003-2004 išlo do likvidácii len preto, že práve tento štát zas umožnil len zahraničnému kapitálu dať 10-ročné prázdniny, ako keď sem prišla Billa, Tesco a takéto spoločnosti. Bola to docela slušne rozbiehajúca sa sieť potravín, ale bohužiaľ nedalo sa konkurovať v tom období, keď niekto má 10-ročné prázdniny, dotácie a slovenská spoločnosť nemá nikoho. A nemá nič. Tento štát im nič nedal a my sme ani nechceli. Ale spravodlivosť v tomto prípade určite nie je, keď nemáte rovnakú štartovaciu čiaru. Ide o deformáciu trhu. A takto deformujú a likvidujú slovenských podnikateľov a slovenské subjekty.
A tu máme ešte takú zaujímavú, s nejakým imaním 1 759 000 eur. Finance Trade SRO.
Finance Trade nie je mojou spoločnosťou.
Nejaký Tibor Haman, spoločník Romana Ruiga s Františkom Borbélim, bosom podsvetia, nad ktorým podľa medializovaných informácií drží ochrannú ruku sponzor politikov Ivan Kmotrík.
To je blúd. To je absolútny blúd. Tibor Haman bol môjim spoločníkom, tak ako som povedal, v spoločnosti Roti Investe a ten Finance Trade v podstate bola jeho spoločnosťou, takže ste to trošku úplne zmiešali. A František Borbeli bol spoločníkom v spoločnosti, tuším, to bolo Lipamax, kde v podstate sme mali jednu investíciu, kde František Borbeli v tej dobe doniesol projektovú dokumentáciu so stavebným povolením s pozemkom a my sme povedali, že OK, ako stavebná spoločnosť, lebo od roku 1990 pôsobím v stavebníctve, povedali, že zafinancujeme tento projekt, postavíme ho a na podiel na zisku sa rozdelíme. Tak sa aj stalo. Naša spoločnosť si zobrala úver zo Všeobecnej úverovej banky, dokopy vtedy asi 80 miliónov korún. Postavili sme ho, rozpredal sa, podiel na zisku sa rozdelil. To je jediné moje spojenie s Františkom Borbelím, okrem toho, že teda sme sa spoznali a poznal som ho ako človeka, ktorý ku mne pristupoval slušne a nikdy som nepočul také niečo, že by bol mafiánom alebo že by sa tak správal ku mne. Takže práve to je to, že médiá dokážu nafúknuť veci ako bublinu, ale skutočnosť je úplne iná. a ľudia veria médiám, namiesto toho, aby verili a zistili si podrobné skutočnosti, a opačne, tí ľudia sa snažia vytvoriť nejakú chimeru, ako jedna babka druhej babke povedala a tá ďalšej, a v podstate čo, povie sa A a nepovie sa A, B, C, D, celá abeceda, a tým pádom vlastne vznikajú tzv. Chimery, alebo ako to nazvať, nepravda, a tá sa ďalej šíri a tým pádom zlé jazyky sa snažia vytvoriť opak vášho pozitíva. To znamená, snažia sa vás utlačiť do negatívneho pozerania sa na človeka, ale opačne. Na moju osobu nepoznám človeka, ktorý by mohol povedať, že som mu nepomohol. Opačne. Vždy som sa snažil pomáhať, robím dokonca právo a robím ho zadarmo pre ľudí, a dokonca sú to ľudia, ktorí v podstate sú aj mediálne známi, ako im tento štát ublížil, a ja som sa snažil im pomôcť právne a robil som to nežištne, lebo viem, že to nefunguje právo a už vôbec nespravodlivosť. A to je môj cieľ, pomáhať ľuďom.
Ja sa ešte opýtam, vidím, že zatínam do nejakej takejto témy. Ma ešte zaujíma, lebo tu je zase spájené s nejakými menami, že Tatra Lift Trade AS.
Nič mi nehovorí.
Nič ti nehovorí? Takže nefiguruješ tam?
Nepoznám.
Nepoznáš tú firmu? Lebo tam je borec.
Viete, keď zoberete jednu vec, ľudia, prestanete veriť nejakému foafu. Toto je úplná siskarský výmysel, ktorý robí nejaké prepojenie osôb, ale v skutočnosti, keď by ste boli podnikateľom, tak zistíte, že vlastne tie osoby ani nepoznáte. Proste je to jeden cez druhého, tak v tom prípade môžeme si povedať, že však všetci Slováci sme jedna rodina, všetci pochádzame z Adama a Evy, tak všetci sme v tom istom a všetci sme vlastne jedno zo skupení.
Takže ty v podstate, ako som pochopil z tvojich rečí, hovoríš, že v týchto firmách figuruješ skôr ako na právo, že ani nie, že akože podnikáš si nejaký spoločník ohľadne práva, že ťa tam priberajú?
Nie. Ja som začínal podnikanie v roku 1990. Začínal som ako energetická firma, kde sme ďalej rozbehli neskôr stavebníctvo. Máme neskutočne veľa referencií a zarobených alebo vypodnikaných peňazí slušne a poctivo, kde hovorím, sme mali okolo 400-500 zamestnancov v prímere, kde už v roku 1991 sme mali okolo 100 zamestnancov. Nejaké také zákazky, keď môžeme aj spomenúť, tak napríklad sme sa podielali od roku 1993 až do roku 1998 v Slovnafte. Sme robili celú EFPU. To znamená, boli sme vybraní nie teraz Slovnaftom, že by tu išlo o nejaké štátne zákazky, ale boli sme vybraní zahraničnými firmami, ako je Chioda, napríklad Japonci, ako je, už si nespomínam všetky tie názvy, boli tom Taliani. To znamená, že tieto spoločnosti, ktoré dodávali technológie do Slovnaftu, si nás vybrali ako dodávateľa, lebo sme robili vždy poctivo. A na čas, to bol základ. Kvalita a čas. To znamená, to, keď sme vždy splnili, tak vedeli, že sme spoľahliví. A týmto sa stále riadím, spoľahlivosť a zodpovednosť.
No to môžem povedať aj ja teda, zo svojho pohľadu. Spomínal si, že ste pre Slovnaft robili, čo ste to robili? EFPU?
To sa hovorilo EFPA, to je v podstate modernizácia Slovnaftu, kde sa Slovnaft stal v Európe jednou z najmodernejšou krajinou, čo sa týkalo emisí, produkovania emisí pri výrobe a teda pohonných hmôt, a zároveň v podstate aj výroba pohonných hmôt, ktoré sú ekologické. To znamená, boli, či to je vlastne benzín, ako bezolovnatý, alebo aj diesel, tak v podstate tam išlo o jednu z najkvalitnejších fabrík. Po OMV sa stalo Slovnaft vlastne jedničkou na trhu v Európskej únii, respektíve v technologickej výrobe. A tá zákazka sa celá volala EFPA. Bolo to dokopy za celá technológia, čo si pamätám, okolo 20 miliard korún. Ale my, to bola celá technológia. My sme tam mali nejaký podiel, povedzme si možno nejakých 10-15%, kde sme sa podielali na týchto zákazkách technologicky, to znamená stavebných a energetických činnostiach, kde sme stavali vlastne trafostanice, 6 kV rozvody, lebo tam ide o iný rozvod, ako je bežne inštalovaný mimo, to znamená v rámci verejných sietí ide 22 kV, takže tam sme vlastne budovali trafostanice, rozvodne, mosty a základy a stavebné technické veci práve pre tie technológie.
Takže po dnešnom dni už budeš spájaný aj s výlagy.
z Vilagy mne, lebo Vilagy tam vtedy určite nepôsobil. A vtedy dokonca Slnov ani nebol úplne sprivatizovaný. Tam vieme, že bola prebehnutá nejaká čiastočná privatizácia, ale gro ešte patrilo viac menej. Bola to už teda akciová spoločnosť, ale fyzicky, hovorím, my sme nerobili priamo. Robili sme aj zákazky nejaké priamo pre Slovnaft, kde bol investor Slovnaft, kde v podstate sme prebehli cez výberové konania. Ale táto zákazka, alebo tieto zákazky, lebo to bolo viacej etáp a technológií a viacej dodávateľov zahraničných, tak to sme robili, že sme boli vybraní zahraničnými dodávateľmi.
No počúvaj, keď si figuroval v toľkých firmách nejaké znalosti o nejakých takých mafiánskych ťahoch. Myslím také, že možno, že tie firmy, v ktorých si figuroval, že akože pracovali, že dostávali zákazky nejaké, že robili nejaké zákazky, ale keď ste sa o niečo uchádzali, nejaké tie ťahy, že toto nie, lebo tam už máme hentoho a takéto, a také tie spájanie spoločnosti, že dnes vyhrám ja, tým tebe nechám na budúce vyhrať.
Nie, tam to takto nefungovalo. V podstate Slovnaft, keď ste chceli vôbec robiť, tak ste
museli... Ja nemám na mysli Slovnaft, ako ja myslím všeobecne. Tak...
No, z pohľadu, ako keď mám byť úprimný, tak nerad močím niekoho, ale v tomto prípade asi namočím Smer. Zhruba pred 2 rokmi ma môj známy zavolal, že niekto idem za ním do kaviarne a povedal mi, že vie, že máme veľkú silnú stavebnú spoločnosť a aby som išiel stavať diaľnice. V rámci, keď hovoríte, že máme viac tých spoločností, tak áno, my ich delíme. My sme vždy delili tak, že konkrétna spoločnosť na konkrétnu činnosť. To znamená, poviem príklad, spoločnosť Baobetón by ste našli. Táto výroba betón, ťaží štrkopiesky a sústredí sa konkrétne na dopravu betónu, výrobu betónu a ťažbu štrkopieskov. Potom máme napríklad spoločnosť Bavren, ktorá prenajíma zase stavebnú techniku, vyslovene ako napríklad nákladné motorové vozidla, ale aj bagre a iné techniky, čo sa týka stavebníctva. Potom, jak bol spomenutý Realizan, to je čisto projektová spoločnosť, kde bolo okolo 25 projektantov, ktorí robili a projektovali stavby. Keď sa vrátim teda tomu roku 2013, tak ma oslovil kamarát a zavolal ma do tej kaviarni v Bratislave. Povedal mi, že Roman, vieme, že si silný v stavebníctve, vieme, že nemáš žiadnu pošpinenú ako minulosť v stavebníctve, tak poď robiť diaľnice.
My ti ju pošpiníme.
No, ja hovorím, dobre, no a ako si to predstavujete? No a vtedy som zistil, že... Ako si to predstavujete? Povedal, že no, 50% nám vrátiš. Hovorím, no akože vrátiš 50%, hovorím, čo teraz, akože, čo máme fakturovať niečo viacej alebo menej. Nie, rozpočet je daný, my ti povieme cenu, za tú cenu to zrealizuješ, tá cena je projektová cena, no a 50% nám vrátiš. Hovorím, no a dobre, ale však niekde tie peniaze musia chýbať, však daňovo, všetko, systémovo, tak sa to robiť nedá. No a ona hovorí, no, veľmi jednoducho, poď do reštrukturalizácie. A tu som pochopil to, čo sa vlastne deje a čo sa vlastne udialo neskôr, byť Vahostav, ako v podstate pán Široký ponarába s ľuďmi. To znamená, reštrukturalizácia v takomto prípade, ako to robí aj dneska tieto veľké firmy na týchto diaľniciach, tak to je vlastne okradanie ľudí, občanov, malých podnikateľov. Ja som tedy jasne povedal, nie, a vymaž si moje telefónne číslo. Nikdy ťa nechcem vidieť. A zabudnime na to, že sme sa stretli a že som to počul. Dneska to hovorím prvýkrát po 2 rokoch, že takéto sa stalo.
Takže reštrukturalizácia prakticky v Ahostav už bola plánovaná. Jak je to ako plánované asi pre všetky firmy, ktoré takto podnikajú s vládnúcou nejakou chuntou?
No, neviem, či to je plánované, ale tu som to pochopil vlastne, keď som sa to neskôr dočítal, že vlastne tá reštrukturalizácia na čomu slúži. Ja nemôžem povedať, že napríklad ja som nereštrukturalizoval jednu spoločnosť. Jednu som reštrukturalizoval ja, ale nezostal som dlžný. To je velikánsky rozdiel, lebo my sme nezostali dlžní spoločnostiam, ktoré fyzicky, že by sme ukratili nejakého veriteľa, lebo my sme tam mali banku a my sme dokonca neukratili banku. Banka si zobrala 100% a plus ešte mala nároky na nejaké sankcie, tak samozrejme aj táto banka to dostala. Ale my sme do reštrukturalizácie nešli kvôli tomu, že by sme nechceli zaplatiť veriteľov, ale z hodnokosti my máme dodávateľa banku, v tomto prípade Slovenskú záručnú rozvojovú banku, dneska to môžeme povedať už nahlas, ktorá koná aj dnes nezákonne ďalej. A tá sa snažila v prostredníctvom svojho vedenia, a zase je to štátne vedenie, ukradnúť, doslovne ukradnúť náš majetok za 50% ceny. Oni proste si povedali, že máme záujem o pozemky. Hovorím, fajn, tak sa poďme baviť o tom, lebo sme ručili aj pozemkami. To je téma, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo dnes tam diaľničná spoločnosť sa snaží nám tieto pozemky iným spôsobom zobrať, znárodniť, alebo vyvlastniť, správne povedané, lebo chcú stavať okruh Bratislavy. Ale my sme mali už územné rozhodnutie, že tam budeme stavať technické centrum pre technológie stavebné, kde mal byť servis, predaj práve stavebných technológií. No a nejakým spôsobom my sme povedali, že nie je to na predaj. Tak sme museli ísť do reštrukturalizácii, aby to neprešlo dražbou za 50%. Ale čo sa stalo ďalej? Reštrukturalizácia prebehla. Sme nedlžní, lebo vznikol nový reštrukturalizačný plán, to znamená nové splátky v banke. Banka napriek tomu, že im nedlžíme ani cent, doslovne počujte, ani cent, a vieme to dokázať, že ani cent, len bohužiaľ, ani štát ako prokuratúra, polícia, nikto nás nechce počúvať v tejto veci. A to je tá nespravodlivosť. Opačne, banka napriek tomu začala opakovanie dražbu k tomuto pozemku a začala exekúcie na všetkých veriteľov. Ale však keď neexistuje dlh, tak ako môže vzniknúť exekúcia? Tu sú otázniky. Takže kde sme, v akom štáte? V spravodlivom právnom štáte? Nie sme. A preto je dôvod, aby ľudia vstúpili do politiky. Lebo ak nevedia, že sa ich to netýka a nevedia, že čo sa vlastne deje okolo nich, že žijú v štáte a vidia len v podstate, chodia teda respektíve ráno do roboty, z roboty domov, vyspať sa a znova do roboty a majú takýto kolobeh života, tak vlastne nestihajú ani vnímať, čo sa naozaj deje. Ale taký podnikateľ, ktorý naozaj má starosti a musí zabezpečiť zdroje príjmov na výplaty, na energiu, na všetko, to vníma inak. On ako manažer vidí, čo sa naozaj deje, a ja to vidím. A práve okrem toho, že sa snažím okrem podnikania pomáhať ako dobročine ľuďom, ktorí sú v núdzi, a to je vlastne tými právnymi radami alebo zastupovaním pred súdom a hlavne proti orgánom štátnej správy, tak toho vidím ešte viac. A niekedy si sám sebe nadávam, že veľa vedieť je zle, lebo vás to bolí a trápi. A ja, osobne ja, som si povedal, že jedine ako to zmeniť je zmena tým, že dostanú moc ľudia zmeniť systém tohto štátu. Ak hovoríme o demokracii, tak demokracia je vláda ľudu. A nie vláda jednotlivcov, ktorých nominujeme na 4 roky. Oni tam budú kradnúť a ak sa niekto im zoprie, tak ho začnú likvidovať a ničiť, ako sa snažia dneska mňa, alebo ako sa snažili aj Petra Puškara, médiami osočovať tým, že patríme k nejakej mafii alebo podsvetiu. Nikdy sme neboli stranou mafie ani podsvetia, opačne sme boli vždy za právo a spravodlivosť, a to pre všetkých.
Vážne slova. si sa rozhodnil.
No, vieš, ako keď počuješ slovo spravodlivosť, tak mne sa niekedy nožik vo vrecku otvára, aká je nespravodlivosť sociálna voči ľuďom a ako spravodlivosť si dneska tento štát alebo respektíve vláda, lebo štát sme všetci my občania. Ale my, občania, ktorí sme volili tieto vlády, ako oni spravodlivo kradnú. Daniel, Lemon a delia sa tam pár. A kde sme my ostatní? My ostatní, a dnes si to môžeme úplne reálne povedať, v rámci sociálnej spravodlivosti, kam sme sa dostali. Bežný človek dneska, alebo väčšina národa tohto, žije na hranici biedy. A toto treba zmeniť. A kto to zmení? Zmení to len ten, ktorý sa nebojí vstúpiť do politiky. Takže ja som sa nebojím, vstupujem do tej politiky a verím tomu, že títo, čo sú v politike, dnes majú reálny strach z toho. A vedia prečo. Lebo niekoľko žalob voči tomuto štátu som už podal, dokonca som mal úspech a dokonca dnes viem, čo je posledná informácia, že štát, smiešne, štát alebo zastupcovia štátu jednotlivých ministerstiev chodia orodovať na správny súd, prosím vás pekne, už nedajte Ruhigovi vyhrať.
No počkaj, to je ako možné, že nedajte mu vyhrať. Že keď máš právo, pravdu, tak...
Takže dneska, ako nezávislé súdnictvo, vieme, že vlastne demokratická krajina má vlastne trojdelenie moci. Zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Všetky by mali byť nezávislé od seba. A teraz si zoberme, že čo sa stalo na Slovensku. Dnes máme výkonnú, zákonodárna rozhoduje podľa výkonnej a súdna je riadená výkonnou. Dobre vieme, že vidíme to na tom najvyššom súde, môžeme si dneska povedať aj tomu nejaký potom príklad. Na tom najvyššom súde, čo sa dneska deje versus Harabin, versus nová predsedkňa najvyššieho súdu, vieme si povedať, ako vlastne dneska ústavný súd, dnes, bolo to novembri 25.11., ako ústavný súd povedal, že zmrazenie platov sudcov je protiústavné. A tam Harabin už odkázal generálnemu prokurátorovi, no a ideš teraz podať trestné oznámenia voči všetkým poslancom Národnej rady, ktorí hlasovali za takýto zákon? Protiústavný? Áno, to je trestný čin. Konať v rozpore s ústavou je trestný čin. Je to vlastne zrada. Takže poďme sa na to pozrieť. Ak tam títo ľudia budú dodnes a bude sa stále meniť nejaká pravica, lavica a hrať toto divadlo medzi nami, nikdy nikto nebude odsúdený. Zoberte si iné štáty, kde sa dostali k moci noví ľudia. Nemáme ju zábrany na to, aby sme začali prešetrovať všetky ich činy. A ja verím tomu, ak by som ja sa dostal dnes do Národnej rady, ja nechcem byť v Národnej rade. Ja chcem ministerstvo spravodlivosti naozaj oddeliť od štátu. To znamená, že nemôže byť ani finančne, ekonomicky, hospodárne závislé na štáte, musí vedieť fungovať samostatne a nesmie byť ovplyvňované žiadnou inou mocou. A verím tomu, že ak k tomuto by došlo, tak v tom prípade sudcovia budú mať rozviazané ruky, nebudú sa bať o svoje posty a začnú súdiť aj politikov. A to je dôležité. My musíme začať pozerať na spravodlivosť. To znamená zabezpečiť to, aby sa to prestalo kradnúť a to, čo sa rozkradlo, sa musí vrátiť a tí, čo rozkradli, musia za to niesť aj sankcie. To znamená plnú zodpovednosť. Tak trestnoprávnu aj hmotnoprávnu. Dnes trestnoprávnu síce máme. Takzvaný trestný čin zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Ale hmotnoprávna neexistuje. To znamená, oni môžu kradnúť, čo chcú. A potom z tých peňazí si ovplyvnia sudcov. Však to vidíme vo veľa prípadoch dneska aj v médiách hovorené, že čo sa vlastne deje napríklad s tým pánom poslancom zo Smeru, ktorý tam týral svoju manželku. Čo sa mu stalo dodnes? Čo robí prokuratúra? Nič. Niektorí ľudia v súkromnej sfere sa snažia vyšetrovať za políciu. Ja keď som sa obrátil niekoľkokrát na políciu, čo sa deje v orgánoch štátnej správy, aby išli zaistiť dôkazy, to my nemôžeme. Ja hovorím, nemôžete, si policajt. No vieš, ale mňa vyhodia. Hovorím, a kde to žijeme? V akej spoločnosti žijeme? Ak toto sa nezmení, tak potom neplažme nad tým, že ako dnes žijeme všetci. Buď zoberiete fakt srdce a začnete voliť srdcom a presnete voliť tú zberbu, ktorá tu 25 rokov sa strieda, prezlíka stranické trička a takýmto spôsobom dokáže vás vykorisťovať vašimi minimálnymi mzdami, minimálnymi dôchodkami, ktoré vám dneska servirujú, ako almužnu, však žite a držte huby. Stačilo. Dosť. Odteraz príde zmena. Ja viem, čo sa najviac boja. To, že sa staneme budúci rok predsedajúcou krajinou Európskej únii. To je strach. A to není strach teraz našich politikov. To je strach Európskej únii, Bruselu, Washingtonu. A my nedovolíme, aby my sme tu mali diktát ani z Bruselu, ani z Washingtonu. My súhlasíme, buďme občanmi Európy, ale bez diktátu. Buď tu bude rovnosť, alebo dovidenia.
No, teraz si vy tak nahral, hovoríš, že si z týchto almužný. Keď pozerám, že 60 firiem tam, nechcem povedať, že vlastní, že tam figuruješ, tam sú ako platení tí ľudia. Tam ich ako platíte? Daj.
My na čas. Základ je na čas.
Na čas. Ale počkaj, ale tiež minimálne almužný?
Nie.
Alebo...
nie. záleží vždy spoločnosť od spoločnosti. Každá spoločnosť je úplne iná, lebo poviem príklad, máme SBS-ku, ktorú som povedal, že dávam do likvidácie teraz. To ešte nikto nevie, takže prvýkrát to hovorím. Kde sú normálne trvalo zamestnaní pracovníci a tam majú normálnu klasickú mzdu, platí sa za nich odvody, všetko to, čo sa má platiť. A opačne sú spoločnosti napríklad, ja neviem, poviem príklad, kde máte dopravu. To znamená, že vlastne zákon tam umožňuje, že šofér môže vykonávať svoju činnosť na osobitné oprávnenie, niečo obdobá ako je živnosť. A v tom prípade vlastne vám normálne mesačne fakturuje. Takže to je velikánsky rozdiel. My nekratíme nikoho v tomto. Žiadne minimálne mzdy a niečo na čierno. Oficiálne, všetko oficiálne, legálne robíme tak, ako sa má. A jedine taký politik, ktorý robí vzorovo, môže ísť do politiky. Nikto iný. Ten, čo kradne, obchádza zákony, tak ten do politiky nepatrí. A takých je najviac dneska. Nielen v súčasných politických stranách, ale aj iných stranách, ktoré dnes kandidujú do súčasnej Národnej rady Slovenskej republiky, to volie ako kandidáti. A je mi z toho úplne zle. A nechcem, aby takto spoločnosť naša vyzerala. Takže spoločne za Slovenskom sú ľudia, ktorí nemajú takéto pohnutky a verím tomu, že budú konať v prospech občana. Lebo pre nás heslo je pán občan. Občan je pánom a politik maximálne jeho sluhom. A ak politik nebude plniť svoje sľuby občanovi, tak musí byť aj odvolateľný. To je základný predpoklad spravodlivej spoločnosti.
A kde mám ja brať ako taký volič istotu, že zrovna, nechcem povedať, že ty, no ale že zrovna tá vaša, to vaše zoskupenie bude to orechové práve, že a vieš, ako teraz prídem, hodím listok, náhodou sa dostanete do parlamentu a už zabudnete na nejakú voliča. A už sa k vám človek nedostane, nedobúcha, nedovolá. Vy nasľúbujete, že zmeníte súdnictvo, takéto veci a zase to pôjde po starom.
Dobre, ja to poviem úplne inak. Ako ja viem, že nemáme médiá, ktoré by dnes hovorili o tom, čo sme dokázali urobiť v prospech, dá sa povedať, aj iných. To znamená to pozitívne. Budú snažiť sa vždy robiť to negatívne, aby sme sa do tej politiky nedostali. A kde máš mať tú istotu? No, v dohľadovaní si informácií, ale nie takých, ktoré sú bulvárom, ale takých, ktoré sú reálne. Poviem príklad, ak niekto kandiduje je právnikom, tak za ním by mal byť nejaký výsledok, to znamená nejaké judikáty, ktoré dosiahol nejaké výsledky na súdoch, poviem príklad v zastupovaní, ale aj v inej pomoci medzi ľuďmi. A u mňa napríklad, keď zoberieme, a ja to vedím stále, že to je neústavná, takzvanú daňovú kauciu. V 7 prípadoch, čo som chytil do ruky, sme vyhrali a dnes množstvo právnikov a spoločnosti daňové kaucie povyhrávali vďaka prejudikovaným rozhodnutiam, ktoré sme získali my, kde sme kvalitne rozobrali, čo to daňová kaucia je a že akékoľvek rozhodnutie vydané finančnou správou bude nezákonným rozhodnutím v tejto veci. Je tam, hovorím, niekoľko judikátov, niekoľko právnych vied, čo sa dneska môžu odrážať všetci a tí podnikatelia sa im začína ľahšie dýchať, ako keď niekto začne a vloží 5000 eur do spoločnosti ako základné imanie a zrazu sa stane platiteľom DPH a štát od neho považuje 500 000 eur. Tak ešte ani nezačala už 495 000 dlží. Takže toto je už preč, toto sme už dokázali, takže tu máme prvý dôkaz, dnes pracujeme na daňových licenciách, aby tieto daňové licencie sme preukázali tiež, že sú neústavné a verím tomu, že sa nám to aj hlboko podarí. Takže veľa vecí si vyskúšame sami na vlastnej koži, aby sme dokázali to, že spravodlivosť je úplne niekde inde a práve zákonodarca koná v rozpore s ústavou a koná v rozpore so zákonmi alebo ľudskými právami, ktoré nám prináležia všetkým.
A rozprávaš akože o peniazoch, peniazoch v politike. A vy ako idete financovať sami seba?
My práve tu, jak teraz ty si povedal, že chcete niekto kúpiť, no my sme si ťa nemohli kúpiť. Ani sme takúto ponuku nedostali, ani to robiť nebudeme. Naša politika je úplne iná. My nie sme zlodeji, nie sme dotovaní štátom, nesúhlasíme s takýmto volebným systémom, ani s týmito zákonmi, ktoré dnes nám táto vláda priniesla. Zákon o voľbách a zákon aj tzv. Transparentnom účte, kde sám Smer v rámci transparentného účtu povie, že OK, budeme mať transparentný účet a zo svojho politického strany si pošle, teda zo strany Smer bežného účtu 2 milióny, na druhý deň odtiaľ tie 2 milióny pošle nejakej agentúre. No to je fakt transparentné. Na čo to je? Takže my touto cestou nejdeme. My sme sa poskladali sami, ja som to vložil ako kauciu a všetky ostatné veci si budeme robiť ako kandidáti sami. Ak niekto má záujem a chce nám prispieť, ale prispieť myslím ako občan, nie ako podnikateľ, lebo my nemáme záujem nikomu nič vraciať v tom duchu, že zrazu by mal štátne zákazky. Takže ako občan môže nám na náš transparentný účet Spoločne za Slovensko prispieť, máme ho na stránke. Takže ak chce, môže, ale nebudeme na to odkazaní a nebudeme to ani financovať takou formou, to znamená, budeme robiť elektronicky internetovou formou. Každý z kandidátov v rámci nejakej, keď budeme robiť letaky, bude môcť vytlačiť sám leták. Môže to urobiť aj občan za nás a môže ho rozdať po svojom okolí. Taktiež sme vďační Slobodnému vysielaču, že nám teda ten priestor tu nejaký dal a že môžeme prezentovať naše myšlienky, naše riešenia, naše ciele a ostatné vlastne budeme riešiť prostredníctvom našej web stránky, prostredníctvom sociálnych sietí. Bohužiaľ, nemáme peniaze na to, aby sme si dovolili dávať milióny a takisto ako Procházkovi, že niekto požiča 3 milióny a sa mu zaručí. Také neexistuje u nás. Proste u nás je vždy, keď je také reálne ručenie a žiadna banka, verím tomu, že nám by tie peniaze nepožičala, lebo nie sme zaujímaví ani pre zahraničie, ale podľa mňa sme zaujímaví pre Slovákov, to znamená naozaj budeme braniť si túto vlast zubami nechtami a nedovolíme žiadny diktát Bruselu, ani kvoty, ktoré nám sa snažia dneska vnútiť a takisto nebudeme súhlasiť ani s tým, že nebude existovať už slovenská armáda, ale budeme tu mať americkú armádu. Stačilo, my sme Slováci, my si musíme chrániť svoju vlast a tak, aby bola bezpečná pre každého občana.
Nemáš taký pocit, že ľudia preto ťa obvinujú z týchto mafiánskych praktík aj z týchto takých postov, že preto ideš do politiky, že ozaj figuruješ v toľkých firmách a spoločnostiach, že treba dostane sa niekde do nejakého výkonného orgánu a nebudeš ich akože propagovať, alebo ja neviem, že ich budeš podsúvať, krmiť.
Ja som už pred 2 rokmi vyhlásil verejne a trvám na tom, že ja s podnikaním na Slovensku skončím, pokiaľ to nebude zmenený systém. Systém, spravodlivý systém, to znamená, pokiaľ budem v politike, tak sľubujem, že podnikanie moje spoločnosti nebudú robiť, bude pozastavená maximálne v takom rozsahu, ako je dnes, tak ako sme aj pozastavili väčšinu spoločnosti, tak som povedal, že dneska aj SBS-ku vlastne zastavujeme, tak jedine, čo zatiaľ necháme, a to je štrkovňa a výroba betonu, aby sme v podstate mohli ponúknuť kameň každému občanovi, aby išiel hodiť tomu, kto klame.
Ja už som bol vypovedať na polícii ohľadne Váskeho. Nechcel Roxerovi vytýčať.
Ono sa hovorí, nadarmo sa nehovorí, že hoď kameňom, tak si myslím, že ja som v tomto prípade fakt, nemusíte tie kamene nikde brať, ktoré by mi náhodou povedal, že sú štátne a do štátneho úradníka hodíte kameň so štátnym, tak v podstate som v dispozícii a v tom, že vlastne túto štrkovňu naozaj necháme, lebo keby sme ju prestali ťažiť, tak by vzniklo viacej škôd. Ale takisto je aj na ponuke dneska už na predaj, lebo naozaj v takomto systéme, kde 25 rokov človek robí od rana do nevidím, snaží sa podporovať ľudí, podporovať vlastne vôbec podnikanie a tým aj menšie podnikateľské subjekty, ktoré sú na vás nadviazané, tak taký systém, ktorý vás likviduje umelo a ničí. Ale nie som jediný, ako ja nebudem nikdy plakať nad sebou, lebo ja si myslím, že každý sa musí vedieť sama aj o seba postarať a skôr pomáham aj druhým, aby takto neničili. Teda hlavne tieto orgány štátnej správy, alebo aj práve tieto štátne zákazky, alebo tieto mamutie firmy, alebo gigantické firmy, jak sa hovorí. Týchto 60 firiem je 60 maličkých firiem, ktoré mali v priemere nejak 5, 10, 15 ľudí, niekde do 20, to znamená, alebo 25, ak tej projekcii bolo, ale fyzicky boli rozdelení tak, aby to boli aj malé podniky, nie je to žiadny gigantický podnik, nie je to žiadny myšmáš, proste je to oddelené tak, aby boli jasne podľa názvu, ktorá spoločnosť aj konkrétne čo robí, aby človek si našiel, respektíve zákazník si našiel konkrétny cieľ, čo, na čo má požiadavku a vedel si nás aj bezplnou nájsť v rámci tej ponuky a dopytu našich spoločností, čo sme ponúkali alebo ponúkame. Dnes už by som povedal, menej ponúkame, skorej ponúkali, preto som aj toto slovo použil, lebo hovorím, dnes fyzicky zostávame tak, že máme nejaké nehnuteľnosti, ktoré sa budú prenajímať ďalej tým klientom, ktorí dnes sú tam, v prípade záujmu, ak niekto bude mať záujem to kúpiť, veľmi radi to predáme. Ja nebudem podnikať, ak tu bude takýto systém, ktorý je nespravodlivý, dehonestovaný voči slovenským podnikateľom. Nebudem platiť daňové licencie, lebo sú protiústavné. Nebudem platiť daňové kaucie, lebo sú protiústavné. Ale bohužiaľ sa s tým nikto nezaoberá viac, ako sa zaoberám tým ja. A nechodím s tým na bubon do médií a médiá sa to boja aj zverejniť. Myslím verejnoprávne médiá. Alebo médiá, ktoré dnes pozeráte v televízii, na správach, či to je Markiza, TVO, Teatri. Hanba týmto médiám. Ja si pamätám, lebo pamätám si aj takú okolnosť, že sám v rámci Združenia spotrebiteľov vykonoval som činnosť, ktorá bola aj poradenská vlastne mediálne pre občanov, aby vedeli v podstate nejaké informácie, ktoré dnes robíme v Slobodnom vysielači ako právo pre nepravníkov, ale bývame. Tak podobné relácie som robil v teatri, niečo som spravil aj v STV, ale veľmi rýchlo, ako zistili, že bojujeme proti štátu a že sa tlačím spred 2 rokov do politiky, že v podstate mám toho dosť a začínam poukazovať vážne na nedostatky tohto systému, tak stopli aj tieto relácie. A už som nebol vítaným hosťom, takže môžete si urobiť sami obraz toho, že kam tá spoločnosť mediálna ide a kam vlastne potom táto spoločnosť aj dôjde.
Roman, keď vlastníš teda si v toľkých firmách, ono to je okolo takú myšlienku, tam sa kšeftuje s DPHčkami, krížom, krážom. Neobvinil ťa ešte niekto z takých podvodov?
Toto je strašná snaha tohto štátu, aby ma obvinili z takéhoto niečoho, ale bohužiaľ, my sme vždy tú daň odvedli, takže smola a môžeme sa ďalej smiať tomuto štátu. Je to jedna z možností, opačne. Ja verím tomu, že vo februári spravíme tú reláciu a dúfam, že raz spravíme aj veľkú tlačovku a preukážeme vo februári, akým spôsobom kradne finančná správa, finančné riaditeľstvo, zamestnanci štátnej správy na daňových úradoch, ktorí sú vysoko postavení. Dodneska mám aj informácie, že už aj sú vyšetrovaní a že by už mali byť do Vianoc. Už sme to mali v médiách vidieť. Ale nevidíme, lebo idú voľby.
Nejdu
to znamená
Vianoce,
smer sa.
Teraz sú Vianoce, teraz sa všetko odkladá, posúva. Vieš,
tak. No, Vianoce je Silvester a potom sú voľby a proste sa to odloží a uvidí sa, proste nechcú tých ľudí pozatvárať. Ja poviem, že áno, sú to skorumpovaní vedúci pracovníci. Sám som zažil tú korupciu a viem, čo to je, keď vás vy odmietnete korupciu, čo s vami budú chcieť robiť. To znamená, budú vás chcieť obviniť zo všetkého. Ale ja mám tak čisté svedomie v tomto, že sa len usmívam a dneska mi fandia už aj daňoví kontrolóri, takže je to úplne inak. A verím tomu, že pravda vyjde na... Vždy pravda zvíťazí a v tomto prípade, že vám niekto povie, že ste DPAčka. Zase sú to len fámy a vymyslené hlúposti a niektorí ľudia, ak nedostanú úplatok, tak potom sa snažia vám niečo takéto našiť, ale pravda je iná. Pravda je taká, že nikdy v živote sa nestalo to, že to, čo sa priznalo v rámci naozaj daní z príjmov, to znamená priznaním toho, koľko vám vyjde naozaj hospodársky výsledok, ktoré sa vám odzrkadlí v účtovníctve, z účtovníctva do daňového priznania, vždy bolo aj priznané a ak bola možnosť, aj zaplatené.
Ja som ale netvrdil, že akože robíš daňové podvody a uniky, že to tak evokuje k tomu, že ako, vieš, ako sa to robí, že má niekto veľa filiem a kšeftuje akože s nejakým fiktívnym tovarom a on sa faktúruje križom krážom.
To je hlúposť, lebo zvačku do vačku si neprehodíš, to znamená, keď vyfaktúruješ z jednej svojej spoločnosti do druhej svojej spoločnosti, tak vidíš na jednej strane pri DPH-čke máš povinnosť a na druhej vlastne máš nárok na odpočítanie daním. Aj to vždy nárok na odpočítanie daním nie je vždy, je len vtedy, keď v podstate sa použije táto daň na ďalšie plnenia a respektíve není oslobodená od dane. Takže ak to robíš práve medzi svojimi firmami, tak tam je to vidno, že to je čisté. Opačne, robia sa s konskými firmami, ktoré vlastne sú väčšinou v zahraničí a cez zahraničné sa perú vlastne dane. A takéto spoločnosti alebo tzv. Schránkové firmy, a my sme, keď mňa dokáže nájsť v 60 firmách, tak aspoň vidí, že robím to tak otvorene, že nie som žiadna schránková firma, sme reálne firmy. A nie sme z firmy, ktoré vlastne dneska si zakladá
no
do politické scény.
Koľko ich máš politici takých schránkových, kde?
nemám schránkové, lebo nemám ani kde tie schránky umiestniť. V tomto prípade dokonca už za to som bol z daňových úradu napadnutý, že však ale nemáte tú schránku. Hovorím, no a na čo? Však poštár chodí osobne a doručuje, takže to preberáme priamo podateľní. Takže schránkové firmy nemáme, ani nebudeme mať.
Dokonca ani nemáš schránku.
Dokonca som za to, aby sa zrušili akékoľvek firmy, ktoré vlastne nemajú žiadneho zamestnanca alebo výkonného pracovníka.
Dobre, a na týchto DPH-čkách proste to dáme reláciu vo februári o týchto podvodoch šľakých, ale čo s tým? Čo s ním? Čo by sa s ním dalo robiť? Nebolo by dobre DPH-čka zrušiť?
No, my máme v programe práve DPH-čku zrušiť, ako zákon o DPH zrušiť, ktorú zavedla Európska únia. My sa pôvodne mali dan z obratu. No a my tvrdíme jednu vec, že dan z pridanej hodnoty 20% vyslovene stimuluje k podvodom, lebo 20% je dosť veľký objem peňazí z akékoľvek istiny. A práve preto tvrdíme, že namiesto 20% DPH zaviesť treba dan z predaja, ktorá je tiež odskúšaná napríklad v Spojených štátoch, v Čínskej republike. Nie je to dan z pridanej hodnoty, ktorá sa vracia. Ona sa vracia len pri vývoze tovaru do zahraničia a v tom prípade vám stačí úplne kľudne 6% dan z predaja a tým pádom si myslím, že veľa ľuďom sa tu uľaví a tento štát prestane byť okradaný práve tými, ktorí dnes vlastne sú vo funkciách a tí presne vedia s nastrčenými firmami si vyberať takto dane, lebo sú aj nekontrolovaní. A to treba odstrániť. To je veľmi jednoduchý spôsob odstranenia, to znamená zrušenie celej dane z pridanej hodnoty, dan z príjmu tiež vyrovnať na tú 6% daň. Tým pádom vieme, že keby sme museli vystúpiť z Európskej únie alebo čokoľvek by sa stalo, tak zahraniční investori vám neodídu, lebo opačne nebudú musieť vyvážať do offshore centier alebo offshore štátov svoje zisky. Ale kľudne ich tu nehajú, lebo 6% na Cypre by zaplatili 5. U nás by bolo 6. Tak sa im to neoplatí riskovať. A si myslím, že tých peňazí v tomto štátnom rozpočte by bolo toľko, že by mohli nielen stúpať mzdy, reálne mzdy, a nielen hovoriť o minimálnej mzde, ale o vyšších základných mzdách. A nehovoriac aj o ľuďoch, ktorí v podstate dnes už nepracujú, sú na dôchodkoch a žijú vlastne fakt z minima, ktoré dneska majú, ale verím tomu, že v tom prípade ten štát by mal toľko finančných prostriedkov, že tie dôchodky by mohli trojnásobne rásť.
Veď, jasné, ale počkaj, vráťme sa k tým DPH-čkám, ale hovorí, že by sa zrušili DPH-čky, ale to je nekompatibilné s celou Európskou úniou. Všade to funguje, všade to figuruje DPH.
No všade sa kradne celou Európskou úniu. Však povedzme si, prečo je dneska Európska únia tlačí peniaze? Kde sú tie peniaze? Kam zmizli? Keď sa niekto povie, že 22 biliónov dolárov, alebo čo biliónov, možno ešte väčšie sumy, že je dneska dlh na Zemeguli. Na komu tie peniaze dlžíme potom z tej Zemeguli? Nejakým Martianom?
Je to možné.
To je úplná hlúposť. To znamená, dneska sa len robí podvody. A kto robí podvody? Tí, čo sú nepostihnutelní. A kto je nepostihnutelný? Ten, čo je pri moci. Lebo si tvorí zákony pre seba. Alebo sám seba kontroluje. To je ten problém. A my to musíme odstrániť. To znamená, aj v tej Európskej únii všade sa kradne na DPH. Treba ju zrušiť. Veľmi rýchlo a mali by sme ísť vzorom. Tak ako je vzorom Orbán pri oplotení a chránení hraníc, poďme my byť vzorom, aby sa prestala rozkladať ekonomika tohto európskeho systému. A prestaneme tlačiť peniaze. My stále tlačíme peniaze a robíme nejaký dlh. Ale komu dlžíme? Že my zarábame tu 400-500 eur. Komu ešte dlžím? Dunaj zadlžil, ja som sa zadlžil. To, čo si zoberiem požičku, si musím banke splatiť. A náš štát čo robí? Zadlžuje nás, požičiava si a požičiava si na ďalšie generácie, kde tuším, keď to rátali sme, tak je to tuším 5-6 tisíc eur dneska na každého obyvateľa?
Myslím, že už 7 to bolo.
Alebo 7? No. Však a kam? A prečo by sme mali byť dlžní? Za čo? Za čo som ja dlžný? Za to, že si niekto, alebo niekto konaný hospodárne. Vieme si predstaviť podnikateľa, že bude sa zadlžovať a bude robiť minus. No skončí v konkurze. Jednoznačne skončí v konkurze a zoberú mu všetko, zoberú mu aj strechu nad hlavou. A tento štát, tam si bačujú ako chcú, si nás budú zadlžovať hore-dole. Stačilo. Ľudia, zobuďme sa. Dajme im už konečne červenú. Dovidenia za 25 rokov a pekne im prichystať ich zoologickú záhradu, do ktorej sa snažia dostať stále nás.
Teraz som videl, že Justičák sa tuším opravil, vynovil. Neviem, či už sa nechystajú tam na nejaké luxusné bývanie.
Ja chodím spredu na pojednávania, nie zo zadu, takže neviem.
Nie, že tam bolo vrazených nejaké tie strašne veľa peňazí.
No ale dobre. Však kde nebolo veľa peňazí? Však ako keď si zoberiem, ja neviem, čo je na tom, či to je zase fáma, lebo nemám to ako overiť. Bohužiaľ, nie som momentálne na ministerstve financií. Možno raz, ak nám ľudia dajú možnosť, tak budeme tam mať svojho zástupcu a budeme môcť zistiť, prečo napríklad ministerstvo vnútra, a či to je teda pravda, zatiaľ hovoríme len z toho, čo sme počuli, že 22 miliónov eur minul na utečenecký tábor v Malackách. Keď sme sa tam boli pozrieť, keď sme tam robili protest v Malackách, čo tam bolo postavených pár stanov a starých ruských vojenských postelí, tak to malo hodnotu tak 500 tisíc eur pri najlepšom. A nie 22 miliónov. Takže vidíme ten rozdiel, ako to dneska funguje. Tu sa dneska Fico povie, že sme prichystali neviem koľko x miliónov na utečencov. A teraz z Európskej únie nám dojde, že a 13 miliónov ešte solidárne dajme do Turecka. A vy ste sa všetci fakt už zbláznili? Prečo ja mám pomáhať solidárne niekomu, keď mne solidárne nikto nikdy nepomohol? Sa pýtam Európskej únii, kedy pomohla ona našim dôchodcom? Čiže my máme dôchodcov, ktorí žijú dneska na úrovni biedy. A my ideme dať 600, 700, niektorých štátoch 1200 eur na utečenca a nášmu dôchodcovi 400 eur a zároveň to zoberieme späť v daniach, z daní z nehnuteľnosti, v energiách a ostatných veciach a hráme sa to, že OK, sprivatizujeme plynárne, ktoré sú neziskové, tú časť a kde je tá časť, ktorá je zisková. Však sa zobuďme, kto nám to tu naozaj vládne, komu dávame tie hlasy.
Ale no nejde ani o plinári, tam že poisťovne je doma zdravé.
To je rad radom, to je rad radom. Ale však zase musím si povedať, že to stojí za bankami a za poisťovňami. To sú určité finančné skupiny, ktoré vlastnia banky po celom svete. A poisťovne je to, lebo oni sa vzájomne len kryjú. Tak, ako sa dnes politici kryjú u nás. A toto musí skončiť raz. Preto treba bojovať za pravo a spravodlivosť. Preto musíme bojovať spoločne za Slovensko, za právo a spravodlivosť. Musíme to tu zmeniť. Nič iné nám už nezostáva. Lebo ak nezmeníme dnes systém, a to slušne voľbami, v marci, 5. marca 2016, tak nám hrozí to, čo sa deje dneska v západnej Európe. Nie, že máme štrajky, že my bojujeme proti nezákonnej alebo ilegálnej islamizácii, alebo že bojujeme proti základňam NATO budovania na Slovensku. Opačne, začne to diktát nielenže z Bruselu, ale začnú si diktovať tí, čo k nám prichádzajú. To znamená, ak raz sem prídu americké vojska a usadia sa tu natrvalo, tí už neodídu, ako ruské vojska odešli, keď skončila Varšavská zmluva. Tí tu budú už navždy. To si treba uvedomiť. Ako sa budeme brániť? Práve toto je to, čo sa deje. Mocnosti zo zahraničia sa snažia získať toto územie. Vidíme to napríklad už len v tom, že chcú ťažiť ropu. Chcú ťažiť na východe, všade chcú bridlicovú ťažiť ropu. Tak teraz si uvedome, keď dneska sa bráni pár občanov nejakou petíciou, že nesúhlasí s tým, no už keď tu budú tie vojska, tak sa neobraníme ničím, lebo ani petícia nebude fungovať. A dnes dobre vieme, že ani tie už poriadne nefungujú. Takže zoberte si rozum do hrsti, srdce použite pri voľbách, a začnite voliť koalíciu spoločne za Slovensko, za právo a spravodlivosť, aby sme mali pre všetkých. To znamená, spravodlivosťou bude odsúdený nie bežný človek. Za to, že vlastne spácha nejaký priestupok a z priestupku spravia trestný čin a z trestného činu potom dohovor medzi prokurátorom a vami a vy pôjdete sedieť. Opačne, urobme prevenciu tak, aby nedochádzalo k takýmto úkonom a začneme spravodlivo súdiť tých, čo naozaj kradli a rozkradli túto krajinu. A naozaj ponižujú túto krajinu a všetkých občanov Slovenskej republiky tým, že im dávajú almužnu, aby držali hubu a len dýchali. Aj to dneska už kopec ľudí dýcha ako bezdomovci na ulici. Nedávajme vinu tým bezdomovcom, že oni sú na ulici. Je to systém, ktorý sa tu zavedol. Demokracia v takomto rozsahu, ktorá dnes nám natláča finančné prostriedky a oblbuje ľudí, proste, aby ich pripravil niekto iný o ich domovy.
Si tiež myslím, 5. marca posledná šanca, pretože len vtedy sa to dá zmeniť, lebo už len frflať môžeš do konca roka a od nového roku už platí protiteroristický zákon. Takže
presne tak. To je ďalší zákon, ktorý vlastne vytvorili, aby ste už nemohli ani verejne na ulici povedať niečo proti tomuto systému.
Už ani frflať. No. Hodina uplynula, Roman.
A to sme ešte nič nepovedali.
A ešte sme nič nepovedali, no? Máme spíchať zase niekedy, inokedy. Dobre, ja vám ďakujem teda za pozornosť. Dúfam, že ste sa dozvedeli čosi viac o
práve a spravodlivosti. Práve a momentálne to Romanovi Ruhigovi, ktorý vedie vlastne práva a spravodlivosť v rámci koalície Spoločne za Slovensko do týchto volieb. Nakoľko Peter Puškár, ktorý v podstate, ako som povedal, bol zakladateľom tejto strany v roku 2011, tak 13.11.2016 mu skončilo jeho funkčné obdobie. A tu je vidno, že napríklad, ak vám niekto skončí funkčné obdobie v nejakej strane, ktorá dokonca nie je v parlamente, tak sa idú robiť aj demokratické voľby na nového predsedu. Nakoľko to padlo na obdobie, keď už vlastne sa museli postupne riešiť aj kandidátky na dovolieb, tak samozrejme aj on povedal, že teda kandidovať nebude ani dovolieb. Nekandiduje a v podstate mne odovzdal plnú moc, aby som do týchto volieb potiahol túto stranu aj v rámci teda koalícií a všetkých úkonov, ktoré s tým súvisia, aby v podstate ľudia mali možnosť voliť naozaj pravo a spravodlivosť pre seba. Volite ho pre seba, to je prvá vec. Nevolite ho pre nás, volite ho pre seba. A tým pádom, že nám uteká čas, tak nemôžem to ani dohovoriť, ak mi to ukazuje Palo. Takže potom vám teda poprajem všetko dobre do nového roku, aj keď verím tomu, že ten rok nebude taký jednoduchý, ale ja vám ho želám, aby bol pre všetkých ľudí šťastný, aby aj mali šťastnú ruku pri voľbách a hlavne, aby ste boli zdraví a žili v láske. To vám prajem všetkým úprimne zo svojho srdca.
Tak ako to vždy vravíš. Dobre, no ja ešte doplním, že nech ešte veselý, ale aj taký vážnejší volebný. Takže majte sa krásne na budúcu nedeľu opäť 16:30 bez cenzúry.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.